саат 8 ободо азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шаршемби 20 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бүгүнкү апталык программасы Кыргызстандагы мандаттылаш маселесине ар тараптан жана эл аралык алкактан сереп салат. Ага чейин жаңылыктар менен таанышалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Чоочко алаңы Казакстанда бир өмүрдү жалмады. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде тарап жаткан чоочко алаңы H1N1 вирусу Казакстанда да катталып, бир адам көз жумду. 19 январ күнү өкмөт бул илдетти жуктурган алгачкы бейтап жашоо менен кош айтышканын расмий кабарлады. Мурдараак Орусиянын да айрым аймактарында вирус жайылып 5 кишинин каза болгону, 10 адамдар ооруканага түшкөнү маалымдалган. Көбүнчө өлүм менен аяктаган H1N1 вирусу Украина, Иранда, Грузияда жана башка өлкөлөрдө адам өмүрүн кыйып жүздөгөн кишилер дарыланып жатышат. Ислам мамлекети тобу жихатчы Джондун өлүмүн бышыктады. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунда жихатчы Джон деп таанылган британиялык согушкер Мухаммед Эмвази каза болгонун аталган топ бышыктады. Эмвази бир канча чет элдик кишилерди мууздаган видео тасмалар аркылуу белгилүү болчу. Террордук уюмдардын ишмердигине байкоо салган сайт тобу экстремисттер тараткан кабарга таянып билдиргендей, ал 2015-жылдын ноябрь айында Ракка шаарында учкучсуз учактын чабуулунан мерт кеткен. Анын өлүмү тууралуу былтыр күзүндө тастыкталбаган маалыматтар тараган болчу. Сирияда согушка кеткен дагы бир кыргызстандыктын аты жөнү такталды. Баткен облусунан Сирияга дагы бир жарандын кеткени аныкталып, аты жөнү такталды. Ал Кызылкыя шаарынын 18 жаштагы тургуну Эрлан Жороев. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан азаттыкка билдиришти. Расмий маалыматтар боюнча облус аймагынан Сирия жана Иракка кеткендердин саны 96 жеткен. Өлкө боюнча 500 чамалуу. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Москванын чечимине тынчсызданды. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын төрайымы Ан Брасер Москва 25 январга белгиленген кышкы сессияга катышуудан баш тартканын уюм өкүнүү менен кабыл алганын айтты. Кышкы сессия Франциянын Страсбург шаарында 25 январда өтөт. Брасер дүйшөмбү күнү Орусия парламентинин 2 палатасынан сессияга катышуудан баш тартуу боюнча кат келгенин билдирди. Орус тарап 2014-жылы Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында добуш берүү укугунан ажыратылган, буга Крымдын аннексияланышы негиз болгон. 2015-жылы Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтү узартылгандан соң Москвадан барган делегация Страсбургдагы сессиядан чыгып кеткен. Андан берки жыйындарга бойкот жарыялап келүүдө. Анкарадагы кыргыз-түрк ишкерлер форумы инвестиция маселесине арналат. Түркия башкаласы Анкара шаарында бүгүн Кыргызстан менен Түркия ишкерлеринин бизнес форуму башталат. 2 күндүк иш-чараны Кыргызстандын соода өндүрүү палатасы менен Түркиядагы кыргызстандык ишкерлер чогуу уюштурууда. Мындай форум бир канча жылдан бери өтүп келет. Быйылкы жыйында Орусия менен мамилеси солгундап калган Түркиянын ишкерлерине Кыргызстандагы өнөр жайды инвестициялап, Бишкек аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгуу маселеси талкууланмакчы. Тор кийим тигүүчүлөр өндүрүштөгү көйгөйлөрдү көтөрүшөт. Кыргызстандык тор кийим тигүүчүлөр электр энергиясы үзгүлтүккө учурап жатышы жеңил өнөр жай тармагына терс таасир этип жатканына даттанууда. Бул маселеде алар бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курушмакчы. Али,
чоң рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан, ошондой эле Азаттык Чекит мобил дарек аркылуу чөнтөк телефондон кирип таанышып турууну чакырабыз. Өзүңүздүн пикирлериңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми өңүт апталык берүүсүнө кезек берели. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясынын 2 депутатын фракция чечиминин жана фракция башчысынын сунушунун негизинде мандаттан ажыратышы мыйзам бузуу менен катар парламенттик башкаруунун кадын кетирген көрүнүш болду. Парламентаризмдин принциптерине дагы соок урду. Бийликке келген айрым партиялар, асыресе алардын лидерлери шайлоочуларды алдоону, депутаттык антты жокко чыгарууну эрөөн төрөөн көрбөй калганы ачыктады. Кыргыз парламентинде мандаттылаш чырынын али уланып жатышы жана дагы уланары буга негиз болгон шайлоо тартибин өзгөртүү зарылдыгын камкуулап жатат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселеге сереп салабыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу даярдады.
Бийликке аткарылбас убадаларды олчойто берип келген партиялардын депутаттарынан ант алынгандан 3 айга жетелик болсо да карамагындагы мандаттарды каалагандай калчоо ниети бардыгын алгачтардан болуп Кыргызстан партиясынын лидери ачыктап олтурат. Партиялык тизмедеги орундары ачык эле сатылганы, курултайда бекиткен тизмеси менен кийин каттоо чечмелген тизмесиндеги орундар алмашканы, ортодо көмүскө соодалашуулар жүргөнү боюнча дооматтар шайлоо алдында азыр башкаруучу коалицияга киргендерден дал ушул партиянын дарегине көбүрөөк айтылган болчу. Эки аял депутаттын мандатынан чукулунан айрылышынан улам тутанган чатак алардын биринин фракция башчысын баарын акча менен чечип жаткан үчүн БШК жыйынында ачык айыпташы бул партиядагы соодалашуулар али бүтө электигин көргөздү. Бишкектик Илимпос Кыргыз Орус Славян университетинин конституциялык жана эл аралык укук кафедрасынын башчысы Бекболсун Бөрүбашев бул маселени улам коомчулукта тутанган нааразылыкты кыжырлануунун себебин мандаттан ажыраган депутаттардын ысымдарын эмес мыйзам үстөмдүгү парламентаризмдин принциптери одоно түрдө бузулганына байланыштырат.
Иштеп аткан депутаттын мандатын алып коюш бул мыйзамды болгону эле баш мыйзамды бузуу. Анткени баш мыйзамдын беренеси деп турат, кайсы убакта депутат баягы отставкага кетет деген өзүнүн жобосу бар да, ошондой бир 5-6 жолдор көрсөтүлгөн. Мына ошону бузуп бул баш мыйзамды ошол эле тиги мамлекет жогорку орган болгон тиги жогорку кеңештеги ошо жогорку кеңештин структурасына берген жогорку кеңештин принциптери болгон фракциялар мына ушуларды бузуп аткандыгы. Кечээки болгон окуя жана Кыргызстан партиясы боюнча бул Кыргызстанда парламент мамлекет эмес өзүн өзү башкара албай аткандыгын, ошондой деңгээлге жетип калгандыгын турмуш өзү далилдеп койду. Ошон үчүн буга биз башкача көзгө караш менен карашыбыз керек да. Саясий жоопкерчилик буларда жок, ошон үчүн каалагандыгын өздөрүнө өздөрү үлгөтүктөрүн тергилип каалаган жагына калып атышпайбы. Ошон үчүн мына коомчулук азыр нааразычылык абдан көбөйүп кетти да мына ушул кечээ окуядан кийинчи. Жана Эстемманова тиги Аберкина Жумалиевана деле алардын эле буйурмандары жок, просто мына шайлоону булар өздөрүнө каалагандай мыйзамды бузуп туруп шайлоону өздөрүнө каалагандай жол жобо менен өткөзүп алышты мажоритардык тизме менен. Бергенден кийин спискасын тизмеси өткөздү дагы эми кайра бузуп атышат да. Айтат мына жанагы фракциянын башчысы деп атпайбы, мисалы үчүн бул деген фракциянын иши, фракция деген ушундай чечим кабыл алган, ошон үчүн биз кетиш керекдерчи. А баш мыйзамды ачып көрсөңөр андай деген жобо жок эч кандайчы. Бул мыйзамды сыйрап аттык, бул коомду сыйрап аттык болуп атат да, ошого эл нааразы болуп атат.
Кыргызстан фракциясы лидеринин депутаттарды мандаттан ажыратуу өтүнүчү менен БШКга кайрылуусунан жана БШКнын ал сунушту колдогон чечимдеринен парламентаризмдин баалуулуктарына, принциптерине дагы бир ирет соккурулду. Саясий элитабыз дегендердин жоопкерчилигин көргөз деген пикирлерге Азаттык менен маегинде жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев дагы кошулду. Анын көз карашында мындай көрүнүштөр Кыргызстанда парламентаризмди пародияга айлантып олтурат.
Кептин баары ошо принциптерде, кептин баары баалуулуктарда турат, мыйзамдуулукта турат, адилеттүүлүктө турат. Адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, принципиалдуулукту жасай турган бул борбордук шайлоо комиссиясы да биздин Кыргызстандын парламентаризми түймөлүк парламентаризмдин пародиясы. Кача эле айтыш керек муну. Эң биринчи кезекте жеңген партиянын жетекчиси сөзсүз түрдө бийликке келиш керек дагы, ал саясий жоопкерчиликти алышы керек болчу. Андай нерсе бизде жок. Бул биринчиден. Экинчиден, эгер партиялык тизме дей турган болсо, тизме шайлоонун алдында биринчиден съезди бекит, съезд бекигенден кийин съезд бекиди деп туруп муну борбордук шайлоо комиссиясы бекитет. Бекиткенден кийин анан пропорционалдык система деп конституцияда жазылган съезд ошондо турат. Канча мандат алса, биринчиден баштап ошончолук адам депутаттык мандатка ээ болуш керек, ким кайсы жерден канча добуш алгандыгына карабастан. А мунун баардыгы тең тескери оюн болуп атат бул бүгүн. Бүгүн болсо БШКнын председатели каалаган оюнун ойнойт, фракциянын жетекчиси өзүнүн каалаган оюнун ойнойт. А мындай оюн эч качан жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына пайда алып келген эмес.
БШКнын чечими парламентарийлер арасында да кам тамашалыкты жаратты. Анткени бул ирет депутаттык мандатты БШК фракция лидеринин кайрылуусу менен эле алып кое турган прецедент түсүлүп олтурат. Эгер бул чечимге реакция болбосо, Кыргызстан фракциясынын эки депутатынын тагдырына азыркы парламентарийлердин бир канчасы кириптер болушу толук мүмкүн. Анткени мыйзам жобосунда жок болсо да, алар шайлоого чейин партиялык лидерлер алдында кайсыл бир санда добуш топтой албаса тизмеден чыгууга милдеттенме алган арыз жазып берген. Кыргызстан фракциясынын лидери БШКга кайрылууда шайлоого чейин жазылган дал ушул арыздарды колдонгону айтылууда. Мандаттан ажырагандар болсо ант бергенден кийин эч кандай арыз жазбагандыгын ырасташып сотко кайрылышты. Жума күнү Борбордун райондук соту арыз ээлерин колдоп алардын мандатын калыбына келтирди. БШКнын талаштуу чечими кандайча кабыл алынганын сурап, биз бул органдын эки депутатты мандаттан ажыратууга каршы добуш берген жалгыз мүчөсү Гүлнара Журабаевага кайрылдык.
В понедельник, когда у нас было заседание, в 12 часов я попросила повестку дня.
Дүйшөмбү 11 январда биздин БШКнын жыйыны болгон күнү саат 12:00 мен күн тартибин сурадым. Күн тартибинде депутаттардын ыйгарым укугун токтотуп, бошогон мандатты дароо эле тизмеден кийинки орунда тургандарга берүү маселеси такыр эле жок болчу. Күн тартибинде ушул маселелер коюлганын мен жыйынга келгенден кийин капыстан эле билдим. Башкача айтканда, БШК өзүнүн ички регламентин да бузду. Өзү Кыргызстан фракциясынын лидеринин каты БШКга 5 январда түшкөн экен. 6 январ жумушчу күнү эле, бирок мен бул катты көргөн эмесмин. Катта БШКнын аппарат башчысынын ал юридикалык бөлүмгө жиберилгени тууралуу визасы жок. Мен жыйында катты ким киргизип жатат деп сурадым. Каттын өзүнүн БШК аркылуу өткөн жолу түшүнүксүз. Кыргызстан фракциясынын лидери БШК төрагасынын наамына жолдогон катында ысымы көргөзүлгөн депутаттарды алардын арызы негизинде ыйгарым укуктан ажыратууну суранган. Катта алардын арызы тиркелген. Бирок биз депутаттар арызды өзү алып келбегенден кийин анын чын бышыгын кошумча текшерүүбүз керек эле. Биз мурда мындан майда маселелер боюнча да жумушчу топторду түзгөнбүз. Кырдаал иликтеген жумушчу топтор бир нече ирет түзүлгөн.
Сколько раз уже создавались эти рабочие группы, которые разбирались в ситуации.
Жогорку кеңештин депутаты мандаттан кайсыл учурда ажыратылары Кыргыз Конституциясынын 73-беренесинде жазылган, бирок бул үчүн фракция лидери БШКга кат жолдойт деген эреже бир дагы мыйзамда көргөзүлгөн эмес. БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева белгилегендей, бул органдын өзүндө да депутат ыйгарым укуктан ажыратуу же чакыртуу алуу маселесин кароо тартибин аныктаган ички эрежеси жок.
Конечно, необходимо было разработать определенный документ, ну, положение.
Албетте, ошондой бир документти жобону иштеп чыгышыбыз керек эле. Тилекке каршы БШКда андай документ жок. Менин кесиптештерим мыйзамда каралган эле нормалар жетиштүү деп эсептешкен. БШКнын талаштуу чечимдери парламенттин ичинде эле эмес, жалпы коомдо да чыңалуу жаратат. Биздин чечимдерге, парламентке нааразылыктар чыгууда. Дагы бир коркунуч, биздин мыйзамга шайкештиги күмөн санаткан чечимдер коомчулукта түрдүү ушагайыңдар жайылышын шарттап жатат. Бизди кимдир бирөөлөргө жан тартканыбыз коррупция үчүн айыпташууда. Аларга чын-чынында жооп бериш кыйын. Мындай айыптардан кутулуунун жалгыз жолу процедураларды көздүн карегиндей сактоо. Демократия деген өзү процедуралардын үстөмдүгү, аны сактоо да. Мени кооптондурганы БШКга ишенимдин жоголушу, шайлоо институтуна ишенимдин жоголгону. Андыктан эгер адамдар БШК чечимдеринин адилеттигинен күмөн санаса, шайлоого болгон ишеним жоголот.
Нишим последствием этого является именно подрыв доверия к выборам как таковым.
Октябрдагы парламенттик шайлоону ылдыралык байкоочулар салыштырмалуу оңбаалашкан. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү болсо, шайлоодон кийин эл арасынан нааразылык чыкпаганын, саясий өнөктүк таза өткөнүн далили катары сыпатташкан эле. Эми мандат талашчынын али уланып жатышы ошол шайлоо таза өттү деген ырасторлорго ылдыралык байкоочулардын Кыргызстанга берген оң баасына дагы көлөкө чүрүүдө. Кезинде Кыргызстандагы коррупциянын табиятын иликтеген швециялык окумуштуу Йохан Энгвал акыркы жараяндар боюнча Азаттык менен Маегинде төмөнкү пикирлери менен бөлүштү.
The practice of selling offices and in Kyrgyzstan, that is of course nothing new.
Кызмат орундарын сатуу Кыргызстан үчүн жаңы көрүнүш эмес да. Акаев, Бакиев учурунда деле болуп келген нерселер. Бирок анда бул нерсе өкмөттөгү, президенттик администрациядагы, укук коргоо органдарындагы кызмат орундарына бурулса, эми буга парламентте кошулуп олтурат. Ооба, ал кезде парламентке кирүүдө чоң акча абдан маанилүү болгон. Башкача айтканда, анда бай адамдар акчаны өз шайлоо өнөктүгүн каржылоо жана добуштарды сатып алуу үчүн жумшатчы. Азыр болсо парламентке кирүү үчүн партиялык тизмеден орундарды сатып алуу дээрлик формалдык эле мүнөзгө ээ болгондой таасир калтырат. Бул биз Кыргызстанда күткөн, биз үмүттөнгөн нерселер эмес. Мурда саясатка кирүү үчүн инвестиция жасоо адамдар билгени менен жашыруун кармалса, азыр бул көрүнүш ачык эле болуп калды. Мунун натыйжасында саясатка кирүү инвестициясы, саясий бийлик жана экономикалык байлык абдан аралашып кетип жатат. Бул көрүнүш балким радикалдык реформаларды талап кылат, узак убакытты да талап кылышы мүмкүн. Мен өзгөрүү тез эле болуп кетет деп ойлобойм.
hard to say how this quickly would change.
Байкоочулар октябрдагы шайлоонун фундаменталдык кемчиликтеринин бири катары партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоодо транспаренттүүлүктүн жоктугун көргөзгөн. Көпчүлүк талдоочулардын баамында алууланып жаткан мандат талаш чыры ошол өнөктүк учурунда партия лидерлери менен талапкерлер ортосунда түзүлгөн формалдуу эмес макулдашуулардын натыйжасы. Бирок конституциялык соттун жана 2010-жылдагы конституциялык кеңешменин мурдагы мүчөсү Клара Соронкулованын пикиринде бийликке келип саясий жоопкерчилик алдык деген партиялар асырса алардын лидерлери мурда ичарагандай макулдашуулар болбосун парламентке киргенден кийин мыйзам эрежелерин так сакташы керек эле. Коомчулук азыр күбө болгон жана али күтүлгөн мандат талаш чыры Кыргызстан парламенттик башкарууну оңдукта өркүндөтө алат деген үмүттөргө дагы суу сеэп жатат.
Биз болсо баягы бул жазып атканда революциядан кийинки эйфория менен эле азыр мына ушинтип киргизип койсок болду, партиялар түзүлөт, партиялар өнүгөт, партия кыйын кыйын кишилер биригет деген ой менен келген да булчу. Анан эми көрбөйсүзбү, азыр мына мандат деген бул соодан эле немеси болуп калды да, орусча айтканда предмет торга.
5 жылга шайланып депутат катары ант бергенине карабай парламенттик корпустагы орун алмашуулар өткөн парламентте тынымсыз болуп турган. Шайланганга чейин эл алдында убада, кийин парламентте ант берип, бирок оң той келгенде алардын баарын унутуп коюу кыргыз саясатчылар үчүн эрен төрөн көрүнбөйт. Калк деле муну нормалдуу нерседей кабыл алып жүрөт. Коомчулуктун айрым өкүлдөрү болсо парламентке кирген партиялардын убадасынын бирин аткарбай жатып эле барган иштерин алдамчылык катары баалашууда.
Анан ошолордун ичинен тандалып шайлангандардын арасынан да ушундай болуп аткандыгы абдан өкүнчтүү. Бул эми алдамчылык да, болгондо да массалык жалпы калаа таалдаган алдамчылык да. Ошол саясий өнөктүктөргө катышкандардын дагы, партиялардын дагы, ар бир талапкердин дагы жоопкерчилигин катуу күчөтпөсө саясатка да, элге да, коомго да, мамлекетке дагы ушундай аябай таф бир татыксыз мамиле болуп атат. Анан мунун арты жакшы болуп калып келбей турган, жаман деп атса жосун. Бар нерсенин ченеми бар да, кайсы бир четке жеткенден кийин айтат баштагыла мына баарын деп. Биз баарын керек болсо парламентти кууп таратып ийишим да,
деди Азаттык менен маегинде публицист Жолдош Турдубаев.
Кадырмандуу угармандар, өңү тапталык берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Азыр буга чейинки жаңылыктарга кыскача токтололу дагы экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандык окуучулар Түркияда өткөн эл аралык олимпиададан ийгиликтүү кайтышты. Өкмөт башчы Темир Салиев мыйзам саңчылыкка көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстандык тор кийим тигүүчүлөр электр энергиясы үзгүлткө учураганынан улам жеңил өнөр жайга зыян келип жатканын айтып даттанышууда. Ош шаарында болсо аймактык коопсуздук маселеси талкууга алынат. Ошондой эле Түркиядагы Анкара шаарында кыргыз түрк ишкерлер форуму инвестиция маселесине арнала турган болууда. Уктурубузду мындан ары улантып өңү тапталык темасына орун берели.
Сиз Азаттыктан өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн парламентте мандат талаш чыры али уланып жатышынан келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Парламенттеги мандаттарды Кыргызстандагыдай алмашуу соодалоо ыкмасы башка өлкөлөрдө барбы? Кесиптешим Гүлайым Ашакеева бул суроону Стамбул университетинин саясий илимдер жана шайлоо системалары боюнча профессору Хакан Күнөшкө жолдоду.
I can tell you I know the Kyrgyz constitution and the law on electoral.
Мен 2013 жылдан кийинки Кыргызстандын конституциясын жана шайлоо мыйзамдарын билген киши катары баса белгилеп айтарым, депутаттын мандатын күчтөп бирөөгө бердиртүүгө же сатууга эч кандай юридикалык жол жок. Буга мүмкүн эмес, бул мыйзамсыз иш. Ошондой эле дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө депутаттардын мандатын саткан же сатып алган мисалдар жок. Түркиябы, Германиябы, Португалиябы, Аргентинабы, либералдуу демократиясы бар же азыраак либералдашкан демократиясы бар өлкөбү эч бир жерде парламенттеги орунду сатууга же сатып алууга жол берген шарт жок. Ал эми парламенттин ичинде бир депутаттын экинчи бир партияга өтүп кеткен мисалдары бар. Ал кеңири эле таралган көрүнүш. Маселен, Түркияда башкаруучу партияга жетиштүү мандат тийбей калганда парламентке кирген башка партия мүчөлөрүн өз катарына тартуу үчүн аны менен сүйлөшүп, акча берип же паралаган учурлар болот. Бул депутаттын мандатын парламентке кирбей калган башка талапкерге сатуу эмес экенин кайталап коеюн.
You cannot sell your place to a non-elected person.
Күнөш мырза, сөзүңүз каралжы. Кыргызстандын парламентинде депутаттар мандатын фракция же партиянын жетекчилигинин басым кысымы менен тапшырып жатканын айтышууда. ал тургай айрымдарын мандаттан баш тартпайм деп каршы болууда. Бул партиянын ичиндеги саясий коррупция же базардагыдай чайкоочулук сыяктуу көрүнбөйбү?
Өткөн жылдын октябрь айында шайланып келип мандат алган депутаттар дээрлик эки айдан бери парламентте отурушат, туурабы? Эл аралык тажрыйбада борбордук шайлоо комиссиясы парламентке өткөн депутаттарга мандат берердин алдында кайсы бир учурда гана депутат болчулардын тизмеси өзгөрүшү мүмкүн. Анан парламентке келип кайсы бир мезгилге чейин отуруп, анан мандатын тизмеде кезек күткөн кийинки партиялашына берип коюп кетип калуу эч мүмкүн эмес. Бул шайлоонун логикасына карама каршы келет. Анткени эл партиянын тизмесине карап, андагы турган талапкерлерге добуш берет да. Демек эл шайлаган чечимди эл гана өзгөртө алат. Андай өзгөрүү жаңы шайлоо аркылуу гана ишке ашат.
There is no example of that.
Деди түркиялык профессор Хакан Күнөш. Парламентке шайланып келген партиясы анын жетекчилиги менен келишпей калганда фракциянын чыккан же чыгарылгандар ишин эркин депутат катары уланткан практика Европанын парламенттик өлкөлөрүнүн дээрлик баарында кездешет. Бирок депутат өз эрки менен арыз жазбаса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбаса же көзөтүп кетпесе аны мандаттан ажыратуу мүмкүн эмес. Кыргыз парламентинде мандат талаштырын али уланып жатышы жана дагы уланары. Айрым талдоочулардын пикиринде буга негиз болгон шайлоо тартибине түзөтүү киргизүү зарылдыгын даана канкулоодо. Реформа кандай болушу мүмкүн жана мунун кандай жолдору бар? Мисалы, кыргыз партиялары мыйзамда каралбаса да иш үстүндө октябрдагы шайлоодо колдонгон ыкма, конкреттүү талапкерлердин конкреттүү аймактан добуш чогултуусу Европанын парламенттик башкаруудагы айрым өлкөлөрүндө мыйзамдаштырылган. Алардын бири Польшанын шайлоо системасы. Ал тууралуу бизге Варшавадан саясий илимдер боюнча профессор Радослав Марковский айтып берди.
Польшанын шайлоо системасы пропорционалдык ачык тизме боюнча добуш берүүнүн классикалык үлгүсү. Шайлоо күнү жаран шайлоо бекетине келгенде колуна шайлоого катышып жаткан партиялардын анын алдында ошол партиянын талапкерлеринин ысымдары жазылган бюллетен тиет. Тизмедеги талапкерлердин саны шайлоо округундагы элдин санына жараша аныкталат. Шайлоодо өлкө 41 округка бөлүнөт. Саясий партиялар анын ар биринен округдардын ченемине жараша 7-19 чейинки санда талапкер чыгара алат. Шайлоочу добуш берүүдө саясий партия менен катар анын талапкеринин бирин тандоого милдеттүү болот, болбосо ал бюллеттен жараксыз деп табылат. Берилген бир добуш ошол конкреттүү талапкер жана аны чыгарган партия үчүн да эсептелет. Партиялык тизмедеги талапкерлер округдардын негизинде шайлаганы менен ал округдар чоң болгондуктан парламентке барганда пропорционалдык өкүлчүлүк болот. Парламентке кирүүдө саясий партиялар үчүн өлкө боюнча 5%, партиялардын альянсы же коалициясы үчүн 8%тик босого коюлган.
Деген профессор Марковский кошумчалагандай, таза парламенттик башкаруудагы, бирок президентти эл шайлаган Польшада Кыргызстан үчүн мандат чырны негиз болгон маселе жөнөкөй эле чечилген. Парламентке партиялар 41 округдан чыгарган талапкерлер тизмесинин алдыңкы сабындагылар эмес, эң көп добуш алгандары кирет.
Караңыз, эгер 10 депутат гана шайлана турган округ болсо, шайлоого 7 партия катышса, добуш берүүдөн кийин жыйынтык чыгарууда эмнеге көңүл бурулат? Биринчи кезекте партиялардын добушу саналып, аларга канчадан орун тийгени аныкталат. Ошондо 10 орундун төртөөсү А партияга, Б партияга үчөөсү, С партияга 1, Д партияга 1, Е партияга бирден орун тийди дейли. Андан кийин округдан орун алууга жетишкен партиялардын тизмеси каралып, анын алдыңкы сабындагылар эмес, тийген мандаттын санына жараша эң көп добуш алган 4, 3 же 1 талапкери парламентке шайланат.
Пропорционалдык шайлоо системасында парламенттеги орундардын бөлүнүшүнө партия лидерлеринин эмес, шайлоочулардын таасирин күчөткөн жана партисмен алдына кирбеген талапкерлерге кошумча мүмкүнчүлүк тартуулаган ушул эрежени башкаруу формасына акыркы ирет 75-жылы тактаган Швециядагы карманууда.
Швед шайлоочулары партиялар үчүн добуш берет. Ага катар тизмеден бир талапкерди тандоого да укуктуу. Бирок шайлоо бюллетенинен талапкерди тандап көргөзүү милдеттүү эреже эмес. Партиялык тизменин ичинен чынында жеке өзү көп добуш алгандар парламентке ушул жол менен кире алат.
Деди Азаттык менен маегинде Стокгольмдагы Эл аралык мамилелер институтунун Кыргызстан боюнча адиси Йохан Энгвал. Өлкөнү Парламент дайындаган өкмөт башкаруучу Швеция 310 депутатын өлкөнү 29 округка бөлүү жолу менен шайлайт. Саясий партиялар өлкө боюнча кеминде 4% добуш, ал эми ар бир округтан 12% добуш алуусу керек. Кыргызстанда былтыркы шайлоонун алдында мыйзамга саясий партиялар республикалык менен катар регионалдык тизме түшүнө мүмкүндүк берген өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор даярдалган. Башындагы президенттик аппарат дагы каршы болгон эмес, бирок акырында ал долбоор президент Алмазбек Атамбаевдин жана социал демократтар фракциясынын каршылыгынан улам кабыл алынбай калган эле. Каршылар партиялардын бирдиктүү республикалык менен катар регионалдык тизме чыгаруусун артка кетүү деп мүнөздөшкөн. Конституциялык соттун жана Конституциялык кеңеш менен мурдагы мүчөсү Клара Соронкулованын пикиринде, парламентаризмдин принциптерине көз жапкан азыркы көрүнүштөрдөн улам бир мандаттуу округдарга кайтуу же партиялык тизме боюнча шайлоодон баш тартуу артка кеткендик болот. Бирок учурдагы мүчүлүштүктөрдү оңдоо керек.
Эки жол турат да, же болбосо биз парламентаризм жолу менен кетебиз, парламенттик республика кылабыз дагы азыркы мына кетип аткан кемчиликтердин баарын кандайдыр бир жол менен оңдойбуз, жаңы шарт түзүп беребиз. Чындап эле баягы партиялык курулуш болсун, чындап эле партиялар күчтүү болсун, ошол партиянын мүчөлөрү эл сыйлаган, мамлекетти башкара турган, мыйзам чыгара турган адамдар болсун деп неметсек, максат койсок, анда оңдошубуз керек. Анан жок, биз бул система бизге жарабайт экен, биз менталитетибизге жатпайт экен десек, анда башка система көчүшүбүз керек. Конституция боюнча, мыйзам боюнча алып көрсөк, формасы туура да, формасы батыштыкы, бирок мазмуну кыргызча болуп калып атат да. Баары бир баягы өзү эле өзүбүздүн өзгөчөлүктөр менен толуп калып атат, өзүбүздүн психологиялык менталитетке байланышкан, жалпы эле баягы өзүбүздүн саясий маданиятыбызга байланышкан нерселер болуп атат да. Жогорку кеңеште келген күчтөргө деп коелу, азыркы мына ушул болуп аткан кырдаал аябай мындай ыңчуу болуп атат да булардын өзүнөчү. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, Кыргызстанда чынын айтканда бул олигархия түзүлүп калды да. Олигархия дегенде да бул башкаруу форманын бир түрү да. Жергертен бери келатат бул олигархия деген нерсе. Мамлекетти бай адамдар, мамлекетти баягы финансылык мүмкүнчүлүгү бар адамдар башкарып атышат. Анан буларга бул система өздөрүнө ыңгайлуу болуп атат.
Шайлоо тартибиндеги мүчүлүштүктөрдү оңдоонун алгачкы мүмкүнчүлүгү алда күтүлгөн конституциялык реформа. Реформанын демилгечтеринде мындай максат барбы же жокпу азырынча анык эмес. Өз азыркы баш мыйзаманы 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу сурат. Бирок жогорку кеңештеги соңку кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаев конституцияга өзгөртүү толуктоону келерки жылдагы президенттик шайлоого чейин киргизүүгө чакырган болчу. Конституциялык жана эл аралык укук боюнча адис профессор Бекболсун Бөрүбашев кезектеги 10-чу реформанын тагдыры буга чейинкилердей эле жалгыз бийликтеги топтун кызыкчылыгын же алардан айырмаланып жалпы улуттук кызыкчылыкты эске алар албасына көз каранды болорун айтат.
Конституциялык реформага биз бара беребиз, көнгөнбүз, мына 10-чу жолу баратабыз кудай буюрса. Бирок бул жерде дагы бир жаман көрүнүш бар да, булар конституциялык реформага барабыз дейт дагы өздөрүнө ылайыктуу баш мыйзамды жазып алышып, булардын тилинен чыкпаган юристтер дагы үйгө чогултуп алышып, ошолордун аркасы менен жазып алып да анан ошону элге таңоолоп референдум менен өткөзүүгө аракет кылышат да. Эгер мынте турган болсо дагы булар баягы чоң жаңылат. Ошо жанагы баш мыйзам кандай деп алынса, мисалы үчүн булар жазып коюшу мүмкүн да, мисалы үчүн баягы баш мыйзамдын аягында өткөл жоолор деп коет, переходные положения деп коет да, мына ошондо эгерде ошол өткөл жоолорду эгерде азыркы тиги жогорку кеңеш өзүнүн шайланган мөөнөтүнүн аягына чейин иштей берсин деп койсо, анда булар калып иштей берет. А эгерде азыркы жогорку кеңеш баш мыйзам кабыл алынган күндөн баштап кайра парламентке шайлоо болсун десе, анан кайра жаңы шайлоого барабыз. Ошон үчүн бүт баардыгы тең ошо баш мыйзамдын ичинде болот да. Аны биз юристтер карап туруп тактап окуп анан кимдин кызыкчылыгы үчүн жазылган, кандай маселелер көтөрүлгөн, ошолорго кийин биз жооп беришибиз керек да. Эми эмнеси кылыш керек да, өздөр айтканы баягы ак үй көргөндөн ажыдар болушуп көздөрүн май басып кетти да. Эч ким менен эсептеш керек болбады. Биз келдик, азыр мына Кыргызстанда эмне жаман бир тенденция пайда болду да, мына акыркы мурун үй бүлөлүк башкаруу болсо, мына жылы 4-октябрдагы шайлоодон кийин Кыргызстанда байлардын башкасы бийлиги келип калды, олигархтардын бийлиги келип калды. Булардын колунда бийлик бар, чөптөгөндө акча бар, ошон үчүн булар баягы өздөрүн өздөрү билип атышат да, эл менен эсептеш керек, мына ошону токтотуш керек,
деди азаттыктын маектеши профессор Бекболсун Бөрүбашев. Ушуну менен өңү тапталык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн парламентте мандат талаш шыры али улан жатыштан келип чыккан маселелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым.
Азаттык ушуну менен таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны менен Али Токтокунов Алпардын мага кесиптешим Сезбек Бекжанов жардам берди. Түшкү бирде жолукканча саламатта калыңыз.